nastavimo s ovim stvarima od prošlog puta. Dakle, ok, razmotrili smo Simpsonov argument, odnosno argument iz biološke kontingencije kao jedan od glavnih, mislim, za tri velika skeptička argumenta, a sad prelazimo na ove druge stvari, znači Fermi paradoks. Kao što rekao smo, to je jako veliko, jako veliko polje, dakle, koje se onako generisalo jako mnogo različitih aktivnosti tokom posljednjih 50 godina, u svakom slučaju od, mada kažem, u nekom obliku postojalo je, to je i kod Cijelkovskog nešto ranije, ali od Fermijevog ručka od dolađe 1950. otprilike pa nadalje je to jedna ovako krajnje zbunjujuća stvar, koja je u posljednje vrijeme postala više zabrinjavajuća i više zbunjujuća nego što je ranije bio slučaj, iz vrlo prostog razloga što se ranije, ajde, dobro što nismo bili svjesni postojanja velikog broja solidnih planeta, nego što nije bilo jasno ni kakva je njihova raspodela po starosti, pa se moglo uvijek tvrditi da je, eto, dakle, ovdje negdje gdje se mi nalazimo, na primjer, kad je to otprilike ovako, znači ako ovdje vrijeme protiče, recimo, stvaranje Zemlje, na primjer, se dešava u ovoj epohi, onda se postaje pitanje kakva je raspodela, generička raspodela starosti planeta nalik Zemlji. I jedno vrijeme je moglo da bude sasvim standardni, ajde da kažemo tako, argument i odgovor protiv Fermijevog paradoksa o tome da, recimo, pa šta sad, ako je raspodela, mislim, zove starosti takva, mislim, zove da izgleda ovako, mislim, zove, recimo, onda bi čovjek očekivao, mislim, zove da, mislim, s jedne strane ovo je dobro, zato što onda mi se nalazimo u svakom čemu negde blizu, mislim, zove vrha raspodela, što je, znači, u skladu sa nekim kopernikanskim idejama i tome slično, ali onda bi čovjek očekivao da jednostavno ne postoje znatno starija planeta, znači, nema, znači, ovde, recimo, nema ništa, mislim, zove, na primjer, šta ja znam, minus, recimo, jedna giga godina, ne postoji ništa, i shodno tome, mislim, mi ne očekujemo da postoje bilo kakve starije biosfere, i shodno tome starije vanzemaljske civilizacije. E, ali onda se ispostavilo to zapravo ne da nije tako, nego je zapravo potpuno suprotno, prava raspodela, mislim, zove, izgleda približno ovako, mislim, zove. I približno govoreći, to je ono što ustanovio veliki savremeni astrobiolog Charles Lineweaver 2001. godine. Ima jedan apsolutno revolucionaran i senzacionalan rad koji upravo baš uspostavlja, mislim, znali smo mi ranije da to mora biti nekakva, mislim, zove kriva sa maksimum u prošlosti, znači stajanje, ali nije bilo jasno, mislim, zove kako ona zaista izgleda. Onda vam pokazao tačno, mislim, zove sljedeću stvar, znači ono, u suštini formiranje planeta, aj malo sam ga iskarikirao, recimo da je ovako, mislim, na primjer, formiranje planeta počinje negdje, mislim, zove minus pre otprilike 9,2 milijarde godina, pošto je tada, pošto je tada, mislim, zove su stvorene, hemijska evolucija stvorila dovoljne uslove za formiranje planeta nalik Zemlji, a u suštini maksimum raspodele, mislim, zove je negdje, recimo, znači ovo ovdje je negdje otprilike oko minus 6,4. To je opet značajno veće, mislim, za od starosti Zemlje, te shodno tom, mislim, Zemlja nije neka ekstremno nova stvar, dakle, postoje ovdje u ovoj nekoj oblasti, mislim, zove stvari koje su mnogo novije karaktere i njih ima manje, pošto generalno gledano ova kriva prati stopu formiranja zvezda generalno, koja izgleda jako slično tome, ali postoji dovoljno veliki i u svakom slučaju solidna većina planeta nalik Zemlji su starije od Zemlje i zapravo najverovatnije je otprilike da budu stariji, recimo, 1,8 milijardi godine ili tako nešto, što je onda vrlo dramatično. Donekle velika ironija što ljudi još nisu sagledali dovoljno, mislim, jeste da su to zapravo mi se zove dramatično upravo za, za Fermijev paradoks, zato što to onda nam govori da ako bismo rasuđivali na jednostavnoj kopernikanskoj osnovi, onda je, znači, ne samo, znači, prosječna planeta starija, na primjer, skoro 2 milijarde godina od Zemlje, nego i prosječna biosfera starija skoro 2 milijarde godina od Zemlje i shodno tome prosječne inteligentne vrste bi trebalo da budu starije, mislim, za 2 milijarde godina od onih koji su se pojavili na Zemlji. Te shodno tome se je Fermijevo pitanje, mislim, zove, jeli, gde su, mislim, zove, svi oni, je vrlo, vrlo, vrlo opravdano. Mnogo opravdanije nego, nego rani. I to je u nekom smislu reči motivisalo dosta veliku, dosta veliku povećanje interesa, mislim, zove, za, za celu problematiku. Jedan primjer modela, mislim, zove, kakav je kakav je bio razrađen za ustanovljavanje koliko je neophodno, mislim, zove, da bi se koliko vremena neophodno, da bi se relativno, mislim, zove, sporom vožnje, mislim da je u ovom modelu, mislim, zove, uzeta, recimo, brzina ove difuzije, odnosno kretanja između čvorišta, odnosno između zvezdanih sistema, mislim da je uzeta kao 10% brzine svetlosti, ali u svakom slučaju ono što je poenta jeste da ako imate, mislim, zove, samo replicirajuće mašine, instrumente, industriju, kako god, onda, mi se zove, vrlo lako se postiže, mi se zove, da se ova mreža strahovito brzo širi i zapravo, ako gledate ovaj u terminima diskretnih koraka, evo, recimo, ovo je prvi korak, onda ne znam, ovo je četvrti korak po redu, mi se zove, nakon 4 samoreplikacije i tako dalje, i konačno negde nakon 7.500 koraka, mi se zove, što je otprilike i što je dalje samo par miliona godina, mi se zove, da, ovaj, sve potpuno pokriva. I to je najekstremniji. Može se priznati najekstremniji model, pošto dobija, dobija najkraće, mi se zove, tu vremensku konstantu, ali, ali sve jedno. Sa drugim nekim pretpostavkama se dobijaju relativno slični rezultati. Taj period je toliko kratak na skali značajnih evolucionih i astronomskih dešavanja, da zanemarivo kratak, znači ne može nam se nacrta, mi se zove, jel je normalno. Te u tom smislu reči pitanje, mi se zove, je utoliko, utoliko aktualno. I naravno nije dovoljno, sa šteta što imamo, nemamo dovoljno dobro ove zamračenje, ne, ovo je recimo jedna, nije potrebno fizičko prisustvo u krajnjoj instanci, ako da mislim malo o tome, zato što rekli smo već da u radio domenu Zemlja već danas predstavlja, odnosno predstavlja već par decenija, mi se zove u nekim delovima radio domena najjači izvor u sunčevom sistemu koji bi napredni vanzemaljski posmatrač bio u stanju da identifikuje kao emisiju veštačkog porekla, odnosno kao artefakt, a već dosta dugo, mislim, da je, odnosno već ono više desetina svetlosnih godina. Ali to se isto odnosi na druge, ne mora nužno na radio domen. Zapravo, ovo je, mislim, stvarno šteta, pošto je inače jako lepa slika sa ovog novog, sa ove nove Earth observatorije koju je lansirala ESA pre nekih 6-7 godina i koja ima čitav niz na sajtu, jesi imate ja, imate sjajne slike, mi se zove, znači svi delovi planete, mi se zove noću i to sa jako, jako kvalitetno i na visokoj rezoluciji. Dakle, jasno je, mi se zove, znači napredni posmatrač koji bi posmatrao, mi se zove, Zemlju u optičkom delu spektra pomoću dovoljno dobrog interferometra, kao što su one ideje koje smo napomenuli kad smo govorili o detekciji solidnih planeta, recimo, nažalost, pokojni TPF misija, odnosno Terrestrial Planet Finder je pretpostavljala veliki interferometar sa dva, mislim, mala i dalje teleskopa po standardima ovih najvećih, ali u suštini gledano, samo je pointa jeste u tome samo da ako postavite, vrlo lako se može pokazati sa relativno elementarno računanje, da ako biste postavili ozbiljnije teleskope koji mogu da se izvede samo uz dovoljno sredstava, naravno, na, recimo, na interferometrijsku osnovicu koja je bila, recimo, 10 ili 20 astronomskih jedinica, dakle, niste bili u stanju da vidite nevjerovatno, znači, rezolucija takvog interferometra može da bude, recimo, ispod mikrougaone sekunde, mislim zove, i onda shodno tome ne biste imali nikakav problem da vidite, mislim zove, recimo stvari kao što su ovakve stvari, kontinenti, mislim zove, u oblasti čak i manji topografski regioni, mislim zove, na ekstrasolarnim planetama, da.
Pričaš za optički ili za radio?
Optički. E, tako da, mislim, sama činjenica da postoji dosta svjetlosnog zagađenja koje je zapravo ništa drugo, mislim, zove, nego pokazatelj, mislim, zove, postojanja tehnološke civilizacije na Zemlji i što se može detektovati, mislim, zove, sa, kažem, već danas dostupnom tehnologijom, mislim, zove, samo što je pitanje, mislim, zove, investicija, ako bi stvari bitno pojeftinile ili, mislim, zove, dovoljno samo sačekati dovoljno vremena, ako se civilizacija ne uništi, onda će sasvim sigurno biti moguće vidjeti već jako. Već danas postoje jako dobri projekti, mislim, za kojima bi se mogli detektovati baš upravo topografske, znači razne topografske stvari, obrisi kontinenta i okeana, recimo na solarnim planetama i slično. Mislim, znači, to je nešto što, mislim, zove na papiru, je već dosta razvijeno i proračunato. Tako da, za iole, mislim, zove stariju, vanzemaljsku civilizaciju, a nećemo da govorimo o milijardama godina starijom, mislim, zove, dakle, to apsolutno, ne bio nikad povijek shod o tome, a isto tako i obrnuto. Znači, poenta jeste da, znači, uticaj ljudske civilizacije na prirodnu sredinu je već takav, mislim, zove, da se može fizički detektovati sa velikih udaljenosti, a i on se povećava. Ako se taj trend jednostavno nastavi, mislim, zove, onda je logično i zaključiti, mislim, zove, da bismo i starije civilizacije mnogo lakše detektovali. E, postoji nekoliko verzija Fermijevog paradoksa koje, kada bi postavimo striktno govoreći, znači, u suštini, mislim, zove, to sad nije toliko bitno. Naravno, ono što jeste bitno jeste da razumemo da je Fermijev paradoks zapravo takav da se može pojačati ono što se ponekad, nažalost, ograničeno, u čestim nekim ograničenim i popularnim prikazima, obično podrazumijem pod Fermijevim paradoksom, zapravo je samo jedan specijalan slučaj ili nekakva slabija verzija. Ono što je zapravo najjača verzija, mislim, zove ono što se ponekad naziva Great Silence paradoks ili Velika tišina, ima jedan rad Davida Brina iz 1983. koji je jako, jako dobar, koji je pregledan rad o tome, koji baš nosi naslov The Great Silence, i to je nešto što predstavlja najopštiji oblik, a to je jednostavna stvar. Znači, mi imamo, ne detektujemo bilo kakve intencionalne aktivnosti, artefakte, tragove, manifestacije, mislim, zove, bilo kakvih aktivnosti u našem prošlom svjetlosnom konusu. E, shodno tome, mislim, zove, to je zapravo nespojivo sa uobičajenim kopernikanskim pretpostavkama koje kada se spoje sa idejom o tome da postoji, da su inteligencija i civilizacija prirodni ishod evolucije, i nekakvim krajnje trivialnim pretpostavkama o njihovim sposobnostima, odnosno ono što se u rečniku analitičke filozofije zove capacities. Dakle, to je najopštija, koja se može shvatiti na razne načine, ali u suštini mi se zove jako prirodna stvar kad razmislite malo. Znači, ako se držimo naturalizma u pogledu porekla života, inteligencije, organizovanog života, onda mi gledamo, mi ne treba da posmatramo, mi se zove, one stvari koje su u našoj okolini, koje su proizvod intencionalne aktivnosti, kao išta drugačije nego suštinski one druge stvari koje su proizvod prethodnih faza evolucije, fizičke, hemijske, geološke, biološke i tako. Kao što mi očekujemo da one, mislim, bilo kakav drugi feature koji vidimo naokolo, znači šta sad vidimo naokolo, pa vidimo, ne znam, ono kamenje. Eto, čovjek, čak i da nemamo, zamislite recimo da ne postoji, zamislite da je planeta, da je atmosfera Zemlje jedan od omiljenih lepih mislenih eksperimenata. Zamislite da atmosfera Zemlje je nepozračna, kao što je recimo atmosfera na Veneri. Na Veneri je, su dugo vremena, zbog nepozračne atmosfere se verovalo da na površini Venere vladaju nekakvi relativno normalni uslovi i shodno tome može da postoje život i bla bla bla, biosfera i tome slično. I tu su jako ozbiljni ljudi verovali sve do 1950. godine, kada se pokazalo prvi put da nešto nije sasvim kako treba, mislim, zove sa energetskim balansom Venere. tek posle su ljudi, zapravo Carl Sagan, koji je, kao što znamo, pionir setija i astrobiologije, bio prvi zapravo koji je razvio teoriju efekta staklene baštine Venere i pokazao da je temperatura, mislim da je tamo stabilizovana na jako visokoj cifri od oko 750 Kelvina, tako da 800 Kelvina, tako da je shodno tome život kakav mi poznajemo nemoguć. Ali zamislite recimo kontra činjenično da je atmosfera Zemlje ne prošla. Onda, naravno da bi astronomija bila potpuno nemoguća, tako da se je vrlo sumnjivo, mislim zove da li bi, znači dugo, jako dugo vremena bi se bi prošlo pre nego što bismo saznali bilo šta, mislim zove, u našem širenom svemirskom okruženju. Ali da li bismo imali razloga da verujemo, anyway, da stvari, mislim zove, ne znam recimo šta, mislim uopšte planete nalik Zemlji, dakle, ne znam, kamenje, stenje, vulkani, šta god, mislim da to postoji druga. Pa naravno da ne bismo imali razloga da verujemo da je drugačije. I naravno da bi ljudi bili vrlo, onog momenta kada bi istorija nauke, istorija ideja dosegla taj stepen, da bi prihvatili da je zapravo iz kopernikanskih ideja, mislim da proističe toliko drugih stvari koje se pokazuju opravdanim, kao što je cela nauka, mislim zove, u realnoj istoriji nauke zapravo proistekla, mislim zove, iz postrenesansne astronomije, pošto nijedne nauke u savremenom smislu ne bi bilo, mislim zove, bez kopernikanske revolucije, nijedne nauke, dakle, ni hemije, medicine, mislim zove, šta god. Dakle, shodno tome, zapravo bismo mi očekivali da ono što se može objasniti kao normalno, kao proizvod evolucije, naturalistički proizvod evolucije koji vidimo oko nas, nailazi, mi očekujemo da na to nailazimo i drugde. A shodno tome, ako oko nas vidimo promenu okoline koja je uzrokovana intencionalnom aktivnošću i artefaktima civilizacije, onda je sasvim logično očekivati da će se to isto pronaći i drugde. Pogotovo ako je bilo mnogo više vremena za to. A pošto se to ne dešava, mi se zove, onda zapravo imamo paradoks. Naravno, pored detekcije na daljinu, možemo imati suštinski dve vrste fizičkog prisustva. Ja lično sam duboko protiv toga da je to glavni, mislim zove, nekakav glavna, ali pošto se tradicionalno formuliše, mislim zove, paradoks u terminima toga, onda treba imati i da su numeričke studije, mislim zove, rađene na tome, počeo od klasičnih studija kao što su Newman i Sagan ili Tipler. U suštini imamo dva moda koji su dramatično različiti, zavisno su toga da li posjedujemo tehniku, mislim zove samoreprodukujućih mašina ili ne, ili von Neumannovih sondi, kako su postale poznate, von Neumannovih mašina. Ako je odgovor ne, onda je vremenska skala koja je neophodna za to, kako pokazuju recimo stare klasični radovi kao što je Newman i Sagan iz 81. Koji su zapravo rešavali ono što se često zove biogeografski problem. Naime, to je slično, u krajnjoj instanci nema nikakve razlike između tog slučaja i recimo pitanja koje su odavno postavili ljudi koji se bave biogeografijama, to je kako su se razne vrste ptica, insekata, razne pa i ono biljnih vrsta cveća, drveća i tako dalje, proširile po ostrovima u Pacifiku. Znači, u Pacifiku imate ostrova, mislim da, koja su razdvojena jako veliki, znači, recimo, za 3-4 reda veličine većim prostorima okeana nego što je njihova sama karakteristična veličina. I imate, naravno, gomilu živih vrsta koja, gle čuda, mislim zove, žive na svim tim ostrovima. I shodno tome mi se postavlja vrlo interesantno pitanje kako su i kojim tempom, mislim zove, su te žive vrste, mislim, mogle da nasele ta ostrva. I to se zove biogeografski problem generalno, ili problem arhipelaga ponekad. I ljudi kao što su Wilson i MacArthur, koji su veliki ekolozi, oni su razvili čitavu teoriju o tome kako, mislim zove, kako se vrste šire, mislim zove, sa ostrva na ostrvo, koja je manje više zasnovana na nekakvih par diferencijalnih jednačina, to je ono što su zapravo radili Newman i Sagan, mislim zove, u ovom slučaju. A recimo danski matematičar, ko je scientist New York je to 2005. godine uradio, mislim, zove sa modernim metodama i sa velikim računarima današnjim. Tako da ono što se generalno dobije jeste da ta skala, mislim, zove reda veličine. Sad zavisi, naravno, opet mislim da ima mnogo podesivih parametara, ali ta skala je, mislim, zove negde tipično 10, nekoliko puta 10 na 8, mislim, zove do 10 na 9 godina. I opet je, mislim, zove, nažalost, kraća, mislim, zove, i opet, mislim, taj problematični zaključak Fermijevog paradoksa ostaje i dalje. Naravno, situacija je dramatično drugačija, mislim, zove, ako i dramatično nepovoljnija sa stanovišta ili rešenja paradoksa, ako imate samo reprodukujuće sonde, onda se ispostavlja da je gotovo uvek, kao u onom primeru prethodnom, mislim, zove, koji je ilustrovan, da je uvek talijanska konstanta manja od 10 na 7 godina i shodno tome je zaista teško objasniti, mislim, zove, zašto u najmanju ruku, mislim, zove, makar, mislim, zove, nekakvi tragovi, mislim, zove, aktivnosti tehnološke, mislim, zove, nisu vidljivi, mislim, zove, i u sunčanom sistemu, a da ne govorimo na nekim većim vremenskim skalama. Ima nekoliko prečutih pretpostavki koje se obično guraju pod tepih i možda zapravo u njima leži pravo rešenje problema koje treba razmotriti. Jedna stvar je naravno turbizam, to mislim, zove, to je normalno da mislim, ako nećemo pripratiti naturalizam, to je isto kao i u slučaju biogeneze i novogeneze o kojima smo raspravili ranije. Dakle, vi možete da tvrdite kao kreacionisti da je to nastanak života prirodnim putem nemoguć, pa zahteva nekakvu nadprirodnu intervenciju, ali u suštini, ako hoćemo da ostanemo u ozbiljnim okvirima, nema nikakvog razloga. Na kraju krajeva, u krajnjoj instanci, ako se baš pokaže, mislim, zove, da su, kao i u slučaju novogeneza, ako se pokaže, mislim, zove, ili biogeneza, pokaže da je nastanak života zaista nemoguće, mislim, zove, na prirodnim hemijskim procesima, onda nam uvek ostaje nam uvek ta hipoteza. A ispostavlja se, kao što ćemo ovdje vidjeti, zapravo, kod Fermijevog paradoksa nije problem u tome, mislim, zoveš, nego problem baš suprotno, u tome što jednostavno ima suviše mnogo različitih objašnjenja koje imaju vrlo heterogene implikacije, zapravo, a ne da nema, mislim, zove, nikakvo objašnjenje. Ove sljedeće tri stvari su najznačajnije. Dakle, i to verovatno, mislim, zove, verovatno u negaciji jedne od te tri pretpostavke leži pravo rešenje problema. Prva stvar je nešto se zove direktni ili ponekad naivni realizam. To je jednostavno tvrdnja da naša posmatranja koja se odnose na odsustvo, dakle, artefakata, intencionalnih delovanja i slično, odražavaju autentično stanje stvari. Dakle, da to nije nekakva varka da se nama ne priviđa ili da nije još neka od egzotičnijih varijanti. Objasnit ću kasnije koje su neke od egzotičnijih varijanti. Dakle, to je ono što se generalno gledano u toj meri podrazumeva u opštem naučnom kontekstu, da se često i ne diskutuje o tome, s tim što kada je kontekst jako neobičan, hajde da tako kažemo, kao što je u ovom slučaju svakako, kao i u svim seti related problemima, onda treba razmotriti, mislim, zove, treba se imati na umu, mislim, zove, da je u, znači, neočekivanom, neobičnom kontekstu, mislim, zove, moguće da, mislim, treba da ekspliciramo i to, odnosno stvari kao što su realizam, zato da bismo vidjeli do čega dovodi, mislim, zove, ukoliko bismo se toga odrekli. Jedna grupa hipoteza, a kasnije zapravo baš ću pokušati da vam pokažem da ako mi bilo šta od ove tri, mislim, zove, prećutne pretpostavke negiramo, možemo da dobijemo celu jednu klasu hipoteza za objašnjavanje Fermijevog paradoksa koje su u najmanju ruku na taj način možemo postignemo nekakvu klasifikaciju stvari. To je jedna stvar. Naravno, direktni realizam također podrazumijeva da je naše znanje o veličini, starosti, gustini zvezda u Mlečnom putu i slično, dakle, sve ove astronomske podatke da zaista odgovara stvarnosti, to je također nešto što uvijek prečutno pretpostavlja. Sad, to je nešto što je baš potpuno, mislim, zove ono, potpuno implicitno. Ove druge dve stvari nisu toliko. Kopernikanizam, kao što rekao smo, je, znači, ne samo doveo do naučne revolucije u 16. i 17. veku, nego je i osnovi polovica svih daljih ideja i na kraju kraja se pokazao jako korisnim u najrazličitijim stvarima. U otkriću drugih galaksija, mislim zove u razumevanju kosmologije, mislim zove i tako dalje, u svim drugim stvarima. Mada ima, i kao što smo govorili, kad smo govorili o hipoteze retke zemlje, ima ljudi koji smatraju da se sa tim preteralo i da zapravo, mislim zove u nekom, kada se na neki način približimo dovoljno nama samima, odnosno kad se govori recimo o astrobiološkom i septi kontekstu, odnosno naše biosfere i pojave kompleksnog života, da se kopernikanizma ne treba držati ili bar ne držati onako slepo. I to je vrlo ozbiljna rasprava koja se danas vodi. Zato što, kao što smo rekli na ono kad smo pričali o te zvijetke zemlje, Gordon Brown li tamo lepo kaže. Zašto bi sad, mislim, možda je zemlja zaista izuzetna, mislim, zove po nekim stvarima, po nekim uslovima, i oni sad nabrajaju sve ono o čemu smo već pričali, mislim, zove da li je sad to, da li je Jupiter, mislim, zove postavljen baš kako treba, da je mjesec dovoljno veliki satelit, bla, 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 sve one druge stvari, mislim, zove koje su na neki način a priori malo verovatne da se ostvare negdje drugo. E, to bi onda, znači, ako bismo odbacili kopernikanizam, onda također, mislim, imamo razloga da vjerujemo da je to. Okay. Mi smo jedinstvena pojava, mislim zove, u galaksiji ili mislim zove čak i šire ili jako retka, jednostavno zato što ne treba da rezumujemo, mislim zove, tako uvek, mislim zove, kao da smo, ajde da kažemo tako, slučajno izvađen uzorak iz nekog dovoljno širokog skupa sličnih entiteta. I konačno, mislim, zove jedna stvar koja je također problematična jako, o čemu smo govorili kad smo govorili o istoriji života na Zemlji, a to je gradualizam. E sad, zašto je gradualizam uopšte relevantan za Fermi paradoks? Pa, poenta leži u tumačenju starosti. Znači, što sad znači, mislim, znači, ako smo mi rekli, mislim, da je lakše detektovati, recimo, starije civilizacije nego novi. To je sasvim prirodna stvar, ali smo time implicitno pretpostavili da postoji gradualistički proces, mislim zove, koji dovodi do toga, mislim zove, da se recimo stvari koje smo mi navikli, da koje preslikavamo iz našeg iskustva do sadašnjeg postojanja, mislim zove, na Zemlji, da se gradualno odvijaju i druge. Kao što je, na primjer, kad smo govorili o tome da bi Zemlja mogla biti detektovana, zbog toga što, zašto? Zato što njena emisija je danas veća nego što je bila pre 30 godina, a pre 30 godina je mnogo veća nego što je bila pre 300 godina i tako dalje, a to je zbog toga, mislim, zove ultimativno gledano što se populacija na Zemlji povećava, što se potrošnja energije, mislim, zove na Zemlji povećava i tako dalje. I to je jedan proces, mislim, zove, koji je gradualan i koji pokazuje jasan trend. Ako bi se taj proces iz nekog razloga preokrenuo, recimo, to može biti nekakav zaista dramatičan odgovor, recimo nuklearni rat ili nuklearna zemlja, ili može biti, mislim zove, nekakav razlog koji je potpuno drugačije prirode, koji ne mora da bude tako da, mislim, ne mora da bude tako destruktivan, ali recimo da ne, ljudi zaključuju, mislim zove, da je umjesto širenja po svetu, mislim zove i svemiru i tako dalje, mnogo je lepše iskopirati um u računar i kreirati zilion virtualnih svetova i onda zakopati, mislim zove, računare duboko pod zemlju, mislim zove, i koristiti geotermalnu energiju za to i onda shodno tome takva civilizacija bi bila jako neprimetna i nedetektabilna, mislim zove, sa strane. Onda bi taj gradualni trend, recimo, povećanja potrošnje energije bio prekinut. To se isto odnosi na druge stvari koje su manifestacije starosti, mislim zove. Znači, ako mi pretpostavimo, znači, ljudi su navikli, mi smo navikli na to, mislim zove, da se u zemaljskoj biosferi svaka ekološka niša, mislim zove, kada se otvori, ona se vrlo brzo popuni raznim živim bićima. I nigde se ne dešava to, i ne postoji slučaj, nije još pronađen bilo gde, mislim zove, na Zemlji, u zemljenoj biosferi, da postoje uslovi, mislim zove, za pojavu života negdje, mislim zove, za pojavu određenih živih vrsta, a da one se nisu, mislim zove, pojavile tamo. Čak naprotiv, kao što svedoče ovo što, recimo, ono što smo govorili, sva nova istraživanja vezana za, recimo, jezero Vostok na Antarktiku i za druge ekstremno život, kao što su ona, recimo Katranska jezera, mislim, zove u Nikaragvi i drugde, mislim, dakle, oni su, tu su uvek se pronašle, mislim, za neke bakterije koje su ispunile i tu ekološku nišu ili već neke kompleksne organizme, mislim, za nije važno sad. U jezeru Vostok izgleda kako stoje stvari, da ima i nekih crva, možda i ribica i šta je. Dakle, smo navikli da postoji, mislim, zove ta vrsta, mislim, zove trenda bila. Prirodna ekstrapolacija iz toga je ako se ostavi dovoljno mnogo vremena, mislim, zove da za tako nešto, da će se to odnositi i na izuzetno neprijateljske habitate, mislim, zove i okoline, kao što su, mislim, zove razne površine, razne nebeskih tela i slično. To su sve manifestacije, to, znači, ideja o tome da je to tako univerzalna karaktera su manifestacije gradualizma, koje su najčešće, mislim, zove, prećutne iz ovog ili onog razloga, mislim, zove, se ne spominju, tokom 150 godina koliko je trajala dominacija gradualista u ovim naukama na zemlji, to je bila očuma, jednostavno dogma koja se nije osporavala, a ostaci toga su prisutni i danas, naravno. Zapravo potrebno je malo više da se čovjek razmišlja o tome, da se unese i da ima uvid u sam kontekst, da bi bio u stanju da vidi gde se sve to pojavljuje i gde se ispod tiha uvlači. E sad, ono što je jedan od načina da se razaberemo u toj hrpi raznih ideja koje su od Fermijevog ručka nadalje bili sugerisani, mislim zove da kao rješenje Fermijevog paradoksa, jeste zapravo da razmislimo o tome sve. Znači, ovo su na neki način jedna vrsta, mislim, zove preduslova i preduslovke koje su ugrađene u samu formulaciju paradoksa. Ako negiramo neke od njih, mislim, zove, onda dobijamo, mislim, zove, za svaki dobijamo nekakvu kategoriju mogućih hipoteza. Inače, uzem budi rečeno, knjiga koja na relativno popularan način, relativno pristupačan način ima, evo imate i prevod koji je radio Helix kod nas, to je ova knjiga Stevena Weba, Gde su vanzemaljci, koja je prilično dobra, mislim zove. Ona jeste na onako popularnom nivou, ima dosta slikica i tako to, ali ona u suštini predočava i njen podnaslov glasi 50 rješenja Fermijevog paradoksa. Sad naravno sad on je tu uzeo, mislim zove, još razne, mislim, 50 je sigurno bolje nego 37, mislim zove, sa stanovišta, mislim zove, ona izdavaštva, marketinga i tako dalje, tako da sad tu teže da dobije okrugli broj, ali nije važno, ono što je osnovna poenta jeste u tome da postoji jako mnogo hipoteza koje su sugerisane u literaturi, a zapravo na neki način treba uneti red u njih, jel, pošto je to je jedna stvar. Druga stvar, koja se odnosi i na Fermijev paradoks i na Carterov argument o kome ćemo govoriti, jeste to da se zapravo seti generalno može posmatrati kao specifičan problem graničnog uslova od samog početka klasične fizike, mislim zove, jel, i od Newtonove principije do danas, ove smo navikli na to da postoji striktna podela posla, mislim zove, između dinamičnih zakona koji nam govore o tome kako se stvari ponašaju uopšteno, ali koji sami po sebi ne mogu da reše nikakav konkretan problem, nego ono što je neophodno jeste da postoji neka vrsta graničnih uslova. Najčešće su to početni uslovi kad se radi o nekim procesima koji su zavisni od vremena, kao što je većina stvari, ali nije važno, mogu da bude krajnji uslovi, može bude šta god hoćete. Dakle, poenta jeste u tome da kad god imamo, znači, dinamički uslov, dinamički zakoni su nekakve, u opštem slučaju, diferencijalne jednačine, a koje onda treba ne samo da rešimo, već da primenimo na bilo koju konkretnu situaciju, tako, mislim, zove, što ćemo fiksirati konstante integracije tako odgovaraju konkretnim graničnim uslovima. I to je takozvana Cauchyjeva procedura i tako dalje. Okay. To isto zapravo u nekom smislu reči, to mora da važi, mislim da takva stvar mora da važi i tamo gde znamo dinamiku, mislim da i tamo gde ne znamo. Što potpuno je sve jedno. Sjetimo se kako je uopšte ljudima pala na pamet prvi put ideja, da koriste recimo ono što se danas zove Monte Carlo simulacijama ili uopšte bilo kakvi slučajni proces. Pa, do te ideje je došlo, naravno, mislim, zove John von Neumann, tako što je razmatrao, mislim, zove jako težak problem, i to baš upravo u Los Alamosu i to tamo negde tih godina, malo pre, mislim, zove nego što je Ferbi tamo ručao sa Jorkom Konopinskim i tako dalje, a to je pitanje, ako imamo snop neutrona koji prolazi, mislim, zove kroz, recimo, olovni štit, mislim, zove reaktora, kako se, znači, mi imamo sad neki intenzitet snopa ovde, a, znači, neki ulazni, a sad se postavlja pitanje kako će izgledati, mislim, zove ovaj neki izlazni. Šta se dešava na mikronivou? Pa, on nam je rekao, ja ne razumem tako dobro, mislim, zove na interakciju jednog neutrona sa jednim jezgrom ova. Zato što, mislim, mogu da kažem nešto o tom, ali, znači, jezgro olova je jako komplikovan entitet koji, mislim, zove, ima jako mnogo nukleona, znači, u jezgru olova ima jako mnogo protona i neutrona. Sad, teorijski gledam, ja bi trebalo da napišem kako izgleda talasna funkcija, mislim, zove, za tako komplikovan kvantni sistem, što ne mogu da uradim, nažalost. Njihove interakcije su jake, bla, bla, bla. I sad u suštini ono što mogu da koristim jeste da kažem, mislim, zove, ok, pa mislim, meni se jedan neutron ima neku verovatnoću, mislim, zove, da se zaglavi u jezgru, mnogo veća verovatnoća da bude na neki način interagovao. Sad ja ne znam šta je to, to je velika misterija, ali u svakom slučaju bude rasejan pod nekim uglom u odnosu na jezgru. E, a kada je rasejan pod nekim uglom, onda postoji verovatnoća da naleti na drugo jezgro, jeli, i sad tu se dešava ista stvar, onda može bude rasejan ovako. I sad generalno gledano, Feynman je zaključio da, mislim, najverovatnije će to biti nekakav random walk, mislim, zove, koji se neće, i na kraju će neki od njih doći do površine i izletiti napolje i sačinjavati deo ovog izlaznog kruksa. Ali, ja ne razumem dobro ni dinamiku, mislim, zove, pojedinačnog slučaja, pojedinačne interakcije. A kamo li, mislim, zove, interakcije sa, recimo, ne znam, 10 na 25, mislim, zove, na primjer, jezgara olova koliko imamo u realnom štitu, mislim, zove, na primjer, po jedinici kvadratnom centimetru površine ili tako nešto. Pa šta da radim onda? Šta da batalimo cijel problem? Pa ne, onda je problem rekao, ok, ja ću pretpostaviti zapravo da se to dešava bilo kako. Znači da, znači ne moram da imam tačne granične uslove. A ne moram ni da znam dinamiku, mislim, zove tačno, nego mogu znam samo približno. Znači ja ću približno da znam, mislim, zove kolika je, i onda ću pretpostaviti to nekakav random walk sa nekakvom srednjom konstantom, ovim srednjim slobodnim putem. I onda ću da pustim, jednostavno, onda ću da pustim da se taj proces jednom odvija, mislim. I to bit ću nešto. Znači za određeni ovaj, broj i raspodelu energije ulaznog neutrona dobit ću negdje. Taj moj odgovor koji dobijem, neće biti realističan i neću ga shvatiti suviše ozbiljno, ali poenta jeste da ja to uradim ne jedan put, nego 1000 puta, 100.000 puta, 1.000.000 puta. E tada će u suštini postojeće nekakvi egzotični slučajevi, kada recimo ja ubacim neutrone ovde, a oni izađu svi ovde, se zove. Aha. E, to, ali takvi slučajevi će se poništiti, to može jednom da se desi. Ali oni će se poništiti ukoliko ja dovoljno, znači će potpuno nestati, znači ja ću posmatram 1.000.000 nekakvih, mi se zove, znači situacija, i onda ću da usrednim ono što dobijem. I takvi neki outlieri, mislim da će me uopšte neće zanimati, pošto oni nestati prilikom usrednjavanja, ono će mi ostati, jeste ono generičko ponašanje. Pošto mene u suštini ne zanima, mi se zove, kako se oni zaista kreću, mi se zove, evo baš kao što ne mogu to da znam i da proverim, ali to me uopšte ne zanima. Mene zanima šta ću ja imati u tipičnom slučaju ovde, a to zapravo nije ništa drugo, nego srednja vrednost preko 1.000.000, taj da kažem tako, paralelnih svetova u kojima se dešavaju ovi procesi, mislim zove isti proces se dešava, isti makroskopski, različit mikroskopski, zato što ne razume mikroskopsku dinamiku u potpunosti, ali svejedno, mislim, zove, onaj outcome koji me zanima će biti ovo. I to je bilo rođenje, mislim, cele nove discipline koje je danas moglo, mislim, reći najvažnija metoda u svim fizičkim naukama ili bar u teorijskom delu, da kažem. I to je jedna od mnogo velikih stvari koje je Feynman pronašao i uradio. E, pa to, mislim, isto to zapravo sve Monte Carlo simulacije i svi slični modeli koji se zasnivaju zapravo na neki način umnožavanju i destilaciji našeg neznanja
znanja.
Ogromno je znanja.
Oni su zapravo se primjenjivi i na drugim situacijama kad nama dinamika, lokalna dinamika nije jasna. Jer imamo jako blede predstave o tom. To je upravo slučaj, mislim, generalno u astrobiologiji. Mi možemo da kažemo, ok, mi ne znamo zapravo, možemo napraviti, pokušamo napravimo neku vrstu numeričke simulacije, tako što ćemo da kažemo, ok, mi ne znamo zapravo, mislim, zove kako se evolucija odvija na pojedinačnoj planeti ili koji su sad to sve lokalni faktori koji utiču, mislim, zove na to kakva će biti dinamika lokala. Ali to nas i ne zanima. Zanima samo nekakvi globalni output, mislim, zove od svega toga. Da li će to dovesti do globalnih posljedica koje su u kontradikciji sa našim posmatranjima, sa našim odsustvom, sa percipiranim odsustvom starih naprednih bla 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 civilizacija koje su dovoljno promenile svoju fizičku sredinu. I našu fizičku sredinu, recimo ovom mlečnom putu. Ili ne. E, u tom smislu reči, ima smisla govoriti o tome. Da ovdje imamo problem graničnih uslova, znači mi na neki način i Fermijev paradoks i Carterov argument o kome ćemo govoriti je zapravo nešto gdje se naša posmatrani granični uslovi sukobljavaju sa onime što mi naivno na neki način očekujemo, pretpostavljamo iz dinamike koju zapravo ne znamo, mislim, zove detalj. E sad, kako pomenimo te dve stvari, odnosno koje je ograničenja, koje ograničenja nam granični uslovi postavljaju na to kakva je dinamika. Ne zaboravite sljedeću stvar. I kod ovog primjera fonema drugog, neko bi rekao, što se uopšte on gnjavio sa tim? Što nije jednostavno uzao olovni oklop, mislim, zove, pustio tamo neutrone pa merio šta izlazi iz njega? Pa kao i obično, mislim, zove, većina tih izrazito empirijskih ili eksperimentalnih sugestija i ideja zapravo potpuno promašuje cijelu poentu. Jer naravno da on može da uzme jedan izvor neutrona i jedan oklop, mislim da može nešto malo da menja. A nije u tome poenta. Poenta je da mi to razumemo pri konstrukciji nečeg potpuno novog. Znači mi sad pravimo novi reaktor. Ja ne mogu da uzmem kad pravim novi reaktor da uzmem recimo olovne oklope svih mogućih debljina, mislim zove svih mogućih sastava i oblika i tako dalje, onda sada provjeravam, mislim zove dok ne dobijem ono što mi odgovara. Znači ta procedura je potpuno besmisla. Znači, nama treba teorijski uvid u stvar pre nego što krenemo, mislim zove, da je pravimo. Shodno tome, to je znači, mislim zove, to je ključno, znači, shodno tome, ono što je fonomen mogao da uradi i što se radilo i što se radi, mislim zove, jeste obrnuto. Znači, nisa, on napravi neka model, pa onda, mislim, izvrši eksperiment, mislim zove, na zadanoj debljini, recimo, oklopa, i onda vidi koje mu to ograničenje daju na one ulazne parametre modela, kao što su, ne znam, srednji slobodni put, mislim zove, i slične stvari. Znači, onda nakon toga mi napravimo bolji model na osnovu, mislim, zove jednog eksperimentalnog testa sa zadanom, pa onda napravimo još bolji model i tako dalje, mislim, zove iterativno koliko nam je potrebno. E, a to je isto to zapravo, mislim, zove što imamo, i na taj način mi rešavamo tako reći inverzni problem. Mi na osnovu, outputa koji de facto pokazuje granične uslove, mi dobijemo nešto bolji uvid u to samu dinamiku. Mi i dalje ne dobijemo, mislim, zovemo ono precizan uvid u to, niti ikada možemo da očekujemo da ćemo realan snop neutrona, mislim, zovemo da ikada, mislim, zovemo. To je nešto što jednostavno suviše, to vam je isto kao one pitanje faznih promenjivih u termodinamici. Znači, zašto sad ono fazne promenjive i statističke mehanike nikog živog ne zanimaju realno kakvi su molekuli, kakve su brzine i položaj molekula, mislim, zove u realnom gasu, pa zbog toga što, mislim, čak i da neko zna, mislim, zove da je u stanju, mislim, zove da reši, mislim, zove sve diferencijalne načine nikog kretanja, postavlja se pitanje, mislim, zove od tog nekakvog beskonačno komplikovanog niza brojeva, kako da ja dođem do bilo čega što me zaista zanima. Znači, ne zanima mene ovdje, mislim, zove kako se koji pojedinačni neutron interagovao, mislim, zove sa poljem. To je uopšte, to je nebitno, nego me zanima da dobijem informaciju koja je dovoljno opšte prirode da može se primeni u različitim situacijama. Znači, poenta jeste u tome da, znači, iz graničnih uslova mi saznamo nešto, mislim, zove o inače nepoznatoj dinamici. To je potpuno analogna situacija ono što imamo ovdje. Znači, poenta jeste da mi iz graničnih uslova, kao što recimo odsustvo nekakvih detektabilnih artefakata, manifestacija i slično vanzemaljske inteligencije, izvedemo nekakav zaključak o dinamici koja dovodi, mislim, zove, do između ostalih stvari dovodi do pojave inteligencije, kognitivnih fenomena, civilizacije i slično. Postoji jako praktičan razlog za interesovanje tim povodom, koji je prvi oču Josip Školski, kad smo govorili o Školskom, mislim zove ono od pre tri nedelje, ja sam pomenuo da je pred kraj života Školski onda je bilo zajedno sa Sagan, Veliki, onaj Sertija i šta ja znam, mislim organizovao tamo birokratsku konferenciju i sve ostalo. On je pred kraj života postao jako skeptičan, u pogledu, mislim zove, u pogledu uspeha, mislim zove Sertija projekata, ali je postao skeptičan u pogledu uspeha Sertija projekata zato što je postao, mislim zove, jako veliki pesimista u pogledu budućnosti života na Zemlji. I te stvari su duboko povezane. Školski je rekao, mislim zove, ok, mislim zove, kakvi su ovi razne budale od političara, mislim zove, vođa i slično, onda verovatno će da dođe do nuklearnog rata je mnogo veća nego što se, nego što ovako se obično pretpostavlja. I shodno tome, ja očekujem da su civilizacije generalno kratkotrajne i da će u najvećem broju slučajeva se same uništiti, mislim zove, u nekom momentu kada pronađu jeli, neku vrstu oružja za masovno uništenje, te shodno tome, to je jedno od mogućih objašnjenja jeli, Fermijevog paradoksa, a, dakle, ali onda to samo znači da je verovatnoća, mislim zove, da se i ljudi unište na isti način mnogo veće. Na taj način zapravo antropičko načelo, mislim zove, nam pruža jednu vrstu ogledala, znači Fermijev paradoks, ono što mi pretpostavimo o tome, kakva je dinamika koja vodi do tih graničnih uslova, odnosno do odsustva manifestacija i artefakata, mislim zove vanarske civilizacije, je nešto što se direktno preslikava na, one, na ono što, što sagledamo o budućnosti, budućnosti inteligentnog života i civilizacije na Zemlji. Ima nekih izuzetaka od toga, vidjet ćemo malo kasnije, ali generalno gledano, mislim zove tako to. I to su prilično loše vesti, realno govoreći, zato što činjenica znači da se da nismo detektovali nekakvu naivnu vrstu, mislim zove recimo Star Trek, mislim zove ono civilizacija koje su se proširile širom svemira do sada, govori da je verovatnoća da dođe do toga znatno manja, u svakom slučaju znatno manja nego što bi se naivno pretpostavilo. I da je verovatnoća toga da ljudi dožive taj stadion, mislim zove opstanu do tog stadiona u nekakvoj znači, kulturnoj i tehnološkoj evoluciji je mnogo manja nego što se a priori čini. E sad, dakle, generalno govoreći, jedna od mogućih taksonomija rješenja, ali ona koja je nekoja meni nekako najkritičnija, jeste upravo ta. Znači, mi negiramo, imamo tri velike kategorije, velike kategorije. Sad vratit ćemo se na detalje, to nije toliko bitno. Ono što je bitno učiti, mislim, zove, jeste da ne možemo imati tri velike kategorije koje su, ajde kažem opet sad, ovim kontra redosledom ovdje. Znači, ako negiramo gradualizam, onda dobijemo neke vrste katastrofičkih hipoteza. Ako negiramo kopernikanizam, onda dobijemo neke vrste hipoteza o retkoj zemlji, jel? I ako negiramo realizam ili direktni realizam, onda dobijemo neke vrste solipsističkih hipoteza koje su onako najbizarnije od svega i generalno govoreći mislim, najmanje realistične, ali su opet prilično interesantne, mislim, zove iz drugih nekih razloga. I manje više sve, ono što jeste zanimljivo i gotovo paradoksalno jeste da se gotovo sve, svi konkretni primjeri žestoko zasnivaju na posmatračkim selekcijnim efektima, su strahovito su usluženi posmatračkim selekcijnim efektima, što naravno nije ni malo čudno. Zato što mi o verovatnoćama događaja, mislim, zove, koje mogu da utiču na broj posmatrača, mislim, generalno, a samim tim i na broj jeli, inteligentnih vrsta, mislim, zove civilizacija, dakle, rasuđujemo na osnovu dosadašnje istorije koja je očigledno nama naklonjena, shodno tome mi dobijemo verovatnoće, mislim, zove koje su različite od onih koje su generičke. Dobijemo samo one koje su filtrene našim postojanjem u ovoj epohi i svim mogućim preduslovima koji postoje za naše postojanje. Ok, primjer, okay. Ako odbacimo realizam, onda dobijemo, mislim, zove široku kategoriju solipsističkih teza, naziv je sugerisao kao Sagan još davno, mislim da jako, mislim, Sagan ga primjenjivao malo drugačije, malo slightly on drugačije nijansi, ali mislim da je jako pogodan, mislim, zove za ovo. Znači, tu postoji nekoliko grupa stvari. Znači, jedna, sad ukratko samo pređem, pošto su to, naravno, kao i sve drugo, mislim, zove, o tome je jako mnogo stvari napisano i tako. Znači, jedna stvar je da negiramo premisu, znači, ono, antecedent. što bi rekao Harry Stotter, neće gledam. Dakle, negdjeno premisla to je da mi ne primećujemo tragova, ako se zove svi mogući, mislim zove ufolozi, neurolozi i ovaj, slični, mislim zove su sečni, mislim zove kad sa tim. I oni tvrde da je to, mislim zove, viđenja letičkih tanjera, identifikovanih objekata i tako dalje, jesu zapravo manifestacije. Manifestacija vanzemaljske inteligencije, te shodno tome Fermijevog paradoksa nema, zato što mislim zove, zato što je premisa argumenta povećana. Naravno, za to ne postoji nikakva ozbiljna evidencija i svi pokušaji da se, mislim, zove ozbiljnih ljudi, kao što je Philip Klass, kao što su mnogi drugi, da analiziraju, mislim, zove ozbiljno TZV evidenciju, mislim, zove o UFO i drugim objektima su doživjeli, mislim, zove to da su jednostavno pokazali, mislim, zove da to jednostavno nije osnovno. Ali to je najprimitivnija i najbanalnija verzija negiranja realizma. Ima malo sofisticiranijih verzija. Malo sofisticiranije verzije su, recimo, takozvane hipoteze zoološkog vrta i sa njom slično vezane hipoteze interdikta. Inače, to je interdikt, to je, ova jedna i druga vam je slično, mislim, zove kao što je, recimo, ako ste, mislim, zove, fanovi Star Treka, mislim, zove, onda znate šta je, mislim, zove, je li Prime Directive, odnosno, je li probitna naredba ili kako ćeš da prevedete, mislim da to kod nas, a to je znači ideja da se napredne civilizacije ne upliču u, što bi se reklo, životne probleme ovih novih, mlađih i neiskusnih i nepoželjnih. E, to vam je recimo ta ideja, mislim da je koju su razvili recimo relativno ozbiljni ljudi kao što je Martin Fogg. Martin Fogg je napravio relativno ozbiljan scenarij, mislim iz 87. godine. Rekao je, sam kažem, ja ne mislim da je to zaista tako, ali treba kompletnosti radi razmotriti, mislim, zove sve varijante, pa i tu, a to je da zapravo deo prostora koji hajde da kažemo, mi naseljavamo i koji je nama najbliži, koji posmatramo i gde imamo čvrste dokaze za nepostojanje, mislim, zove nekakvih intencionalnih aktivnosti, je mali deo prostora koji je ostavljen, koji se može posmatrati kao rezervat prirode, zoološki vrt, kako god hoćete, mislim zove u odnosu, mislim zove na to, na habitate, mislim zove istinski naprednih civilizacija. To ima nekog smisla, kad pogledate da i na Zemlji, znači rasuđujući opet sa jednog kopernikanskog stanovišta, to nije lišeno smisla, zato što na Zemlji na kraju krajeva veliki jedan dobar deo, mislim, zove zemljine površine jeste ostavljen, mislim, zove od strane ljudskih bića i ljudske civilizacije, svesno, mislim, zove u stanju divljine. Znači, to nisu u pitanju samo ove stvari, mislim, zove gde se ljudima nije isplatilo, mislim, zove da se naseljavaju i gde su jednostavno potrebno suviše mnogo resursa, kao što su, recimo, Antarktika, dakle, Grenland, Sahara i slično, nego, mislim, zove su i oblasti koje su svesno, mislim, zove sačuvane kao rezervati divljine, nacionalni parkovi i sl. I njihova površina se ukupno na planeti nije tako mala. To je ono. Znači, samo u SAD imate, znači, taj Wilderness Preserve, mislim zove, ima veću površinu, mislim zove, nego što je, recimo, površina Francuske, mislim zove, svi zajedno, mislim zove, nacionalni parkovi i ovi rezervati divljine. Tako da je, to nije generalno mala površina. Tako da bi neko mogao da rasuđuje na sljedeći način. Ako ja vodem nasumice tačku, mislim zove, na zemljine kugli, koliko je vjerojatnoća, mislim zove, da ću ugosti tačku u kojoj nema manifestacija, mislim zove, ljudske civilizacije. Pa jeste ona relativno mala, ali ne baš zanemarivo mala. I nije nešto što je, mislim zove, ne znam, 10 na minus 10, mislim zove, ili tako nešto. Mislim, nego je recimo redovičine možda procenta ili par procenta. Pa to isto, mislim zove, se moglo, mislim zove, naravno, mislim zove, slabosti te vrste hipoteza su očigledne, mislim zove, pošto jasno je da zapravo u različitim delovima elektromagnetnog spektra, različitim astronomskim metodama generalno, mislim zove, postoji jako je neuniforman onaj deo, mislim zove, galaksije koji se može sagledavati. Mi u optičkom delu spektra vidimo, ne znam, 15% galaksije otprilike, zato što je ekstinkcija suviše velika za ovaj preostali deo, ali recimo u nekim drugim stvarima vidimo više, u nekim drugim stvarima vidimo manje, tako da je verovatnoća da baš nigde ne bismo primetili, kao što nismo do sada, mislim, zove primetili aktivnosti i stvari koje se ne, koje bismo mogli identifikovati kao artefaktualne. Znači, to je jednostavno nešto što je prilično teško spojivo, mislim, zove sa idejom o tome da je to ograđen deo prostora, mislim, zove kao ili rezervati kao nešto što je pošteđeno uticaja, mislim, znam. To se inače može shvatiti na različite načine, znači opet kažem, ne treba tome pridavati neki sad ono moralni značaj, ali kao što je slučaj kod ekoloških ovih rezervata na zemlji. Ali je to nešto što, mislim, zove, znači samim tim, generalno solipsističke hipoteze su nezgodne, što mislim, zove, tu sad imamo posla sa nekim stvarima koje je nemoguće, mislim, zove, realno kvantifikovati, nemoguće realno odrediti i razumeti, kao što je, na primjer, motivacija i slično, znači poenta ozbiljnog rada na rješavanju Fermi paradoksa jeste da se takve stvari izbace. Koliko god je moguće, naravno. Ali onda imamo još sofisticiranije vrste ideja. Ako je to tako, recimo, zamislimo sad, mi kažemo, ok, mi posmatramo recimo celu galaksiju, mislim, na primjer, i sad ne primećujemo, mislim, zove nešto što je. Pa da li je možda to zbog toga, mislim, zove što nakon izvesne, kada se pređe izvesna kritična granica, onda ne postoji način, mislim, zove, da se razlikuje zapravo ono što je potpuno ili neintencionalno od onoga što je. I to je veliki problem. To je recimo ta znači korak dalje, hajde da kažemo tako, od onog hipoteze loškog vrta je ono što je Baxter nazvao hipotezom planetarijuma, a što inače Stanislav Lem u jednom svom sjajnom eseju pod nazivom New Cosmology, a to onako, mislim, zove, nije ni priča, ni esej, nego nešto ono između, iz 88. godine, takođe je sjajno obradio tu ideju. A zapravo ona je utemeljena mnogim stvarima koje su danas predstavljaju, mislim, zove, neku vrstu fronta istraživanja. Mi smo pričali o A-life-u, mislim, zove, odnosno artificial life-u. E sad, zamislite sljedeću stvar. Znači, ako se A-life primeni na analogne modele koji su sami po sebi, mislim, zove, delovi, recimo, biosfere, kako onda sagledati, mislim, zove, šta je tu zapravo, mislim, prirodno, šta je artificial? Recimo, ok, znamo šta su analogni računari. Analogni računari su zasnovani na nekom procesu, mislim, zove, koji na nekakvom procesu, znači analogni računari koji su ranije prekoristili jako mnogo u prvim epohama, mislim, jeli računarske istorije, su bili zasnovani na nečemu što, nekom prirodnom procesu, hidrodinamičkom, električnom, šta god, koji se ponaša po nekakvim zakonima. Znači, ovom zakon kaže da ako imamo, ne znam, konstantan otpor, mislim, zove, onda dva puta povećamo napon, mislim, zove, dva puta će se povećati jačina struje. Shodno tome, mi možemo koristiti ovom zakon za množenje. Znači, da bismo dobili množenje. Znači, ako hoćemo da imamo, znači, 5 puta 3, onda mi sad koristimo, povećamo, mislim, zove, ono, 3 puta otpor, mislim, zove, koji je, odnosno, napon koji je izražen 5 nekakvih jedinica, mislim, zove, i dobijemo koliko je, mislim, zove, se povećalo struje, koliko se povećalo struje, itd. Ok. Analogni računari su danas, nažalost, zaboravljeni, što je vrlo loše, inače, mislim, zove, pošto oni pružaju daleko interesantnije ovako mogućnosti, hajde da kažemo tako, modeliranja i onako mnogo su filozofski inspirativniji nego što su ovi digitalni, ali nije isključeno da se ponovo pojave, recimo, zapravo suštinski gledano većina implementacija kvantnih računara, mislim, zove, su suštinski analogni implementacije. E sad, zamislite, analogni računar koji je zasnovan, recimo, na nekakvom biološkom procesu. Zašto da ne? Recimo, raste trava. Prilikom rasta trave, kao što pokazuje savremeni, znači, analiza raznih, znači, na nivou molekularne biologije, vrši se čitav niz veoma komplikovanih evolucionih algoritma. Ok, samo treba pronađete način da to iskoristite, mislim, zove za svrhe računa. Posadite travu, mislim, zove, i dok raste trava, mislim, zove, ona vrši čitav niz procesa koji su neophodni da to da biste vi rešili kompletan problem. Kad trava izraste do neke granice, mislim, zove, onda vi očitate rešenje, mislim, zove, i dok ste rešenje problema. Pa da, ali neko sa strane, mislim, zove, ko nije upućen. sezonom ide samo kako treba rasti. Ono što se nalazi iza toga, ispod toga. Tako da ono što je Lem sugerisao zapravo i Baxter i ovaj Južni Kocina jeste da zapravo dovoljno napredne civilizacije su u potpunosti u stanju da koriste ono što se danas često zove distributed computing ili ono što je uzre bude rečeno poznato pod imenom od skora The Internet of Things. Znači, Internet of Things je recimo jedna velika ideja koja je Europska komisija imala. Formirala je ceo odsek, ono pod komisiju, sad ću skoro da imenu i ministra, mislim, zove za to, odnosno kome sada, mislim, zove Internet of Things je ideja da, pošto najveći deo napora i ljudskih resursa, mislim, zove danas, u današnjem internetu, oko primitivnom kakav jeste, se bazira na tome, se troši, mislim, zove na unošenje nekih podataka koje moraju donose ljudi. U ogromnoj većini slučajeva. U ogromnoj većini slučajeva stvaraju. Ali to je besmisleno trošenje ljudskih resursa. Ono što je pametnije. Sad, kako ja recimo da znam tačno, mislim zove, kako ja da upravljam, recimo, to ne mora teleskopom, mislim zove, na videlici, ali mislim bilo čime, recimo, mnogo jednostavnijim stvarima, recimo mašinu za pranje veša, mislim zove, sa izdaljine. A ja moram da imam detektivna, znači moram da imam sistem senzora koji će očitava njeno stanje, mislim zove pre, znači iz sadaljine, i znači njeno stanje će direktno, znači ne moram ja da proveravam, mislim ne mora čovjek da troši bilo kakve resurse da bi unosio podatke o stanju mašine za veš pre nego što je pusti odlučio o tome da li će pusti rad ili neće. Nego jednostavno im postoje senzori koji stalno očitavaju, mislim zove te stvari i znači omogućavaju da se stanje bilo kog fizičkog sistema koji je znaš interesantan za kontrolu i menadžment na daljinu, mislim zove očitava automatski bez ljudskog posredovanja. I to je suština cele stvari, znači da internet ne bude sam povezivanje ljudskih korisnika, nego povezivanje stvari u bukvalnom smislu te reči. I to je velika ideja koja se u kojoj se jako mnogo. Znate, mislim zove kako kolika je koja je ekstenzija te ideje. Ekstenzija te ideje dovodi do toga da je zapravo svesno korišćenje objekata u fizičkom svemiru nemoguće razlikovati u potpunosti, mislim zove, od onoga što bismo mi očekivali da je njihova prirodna evolucija. I to je, recimo, to je jedna onako možda jedna od najsofisticiranijih ideja u ovoj grupi, a to je upravo znači taj koncept da mi zapravo ne možemo nikada da budemo sigurni da su procesi koje vidimo, mislim zove, oko nas zaista neintencionalni i prirodni, iz prostog razloga što je iz razno raznih razloga može biti efikasno sa stanovišta optimizacije da se što je moguće veći broj računskih operacija i bilo kojih drugih nekih intencionalnih aktivnosti premesti zapravo, mislim zove, u analogni svet interakcija prirodnih objekata. I to je recimo nešto što predstavlja na neki način, mislim zove, to kažem da danas, znači tehnološki nije realizovano, ali ima dosta ideja o tome i vrlo brzo bi moglo biti realizovano, a naravno ako imate milijardu godina na raspolaganju, mislim zove kao mnogo starije civilizacije, onda biste mogli da to implementirate bez mnogo problema i shodno tome i onda postajala i sve manje i manje i manje detektabilne, mislim zove, kako ove napolacije. I naravno, najradikalnije, mislim zove, od svih ideja ove vrste, ali nije neinteresantno razmotriti, ona ideja koja sugeriše zapravo da je ono što vidimo empirijski, mislim zove, u nekom smislu reči analog simulacije, mislim zove, ne računalo super napredne civilizacije. Znači, sad zamislite, mislim zove, da je, zamislite, recimo, se pitate u okviru drugih stvari, recimo, kao kad smo govorili o filmu podešavanja, i se pitate koja je zapravo, kako objasniti to da su, ne znam, konstante podešane tako, mislim zove jednom delu 10 na 10 i tako dalje, da omoguće pojavu hemijskih elemenata, života, posmatrača i sl. Pa jedna varijanta je da postoje množina domena, odnosno multiverzum, a druga varijanta je da je ovaj naš domen dizajniran, s tim što to ne mora da bude od strane Boga sa bradom, nego mislim zove može biti od strane naprednog programera iz napredne civilizacije. I time bi se objasnilo nekoliko stvari istovremeno, što naravno predstavlja, mislim zove, jednu ono ekonomiju mišljenja koja nam je inače neophodna. Ako bi se Murov zakon nastavio kako se do sada dešava i ako bismo mi nastavili da simuliramo sve kompleksnije i kompleksnije fenomene, onda u jednom momentu je logično zaključiti, ne može biti ništa drugo, nego da će doći do one kritičnog praga kada je moguće simulirati čitave sve kognitivne fenomene ili jedno razumno biće, više razumnih bića, planetu sa razumnim bićima i sl. I to je ono što, to je ono što na neki način, e sad, ako je tako nešto moguće, i ako važi nekakav suštinski princip koji mi svi podrazumemo u svakodnevnom životu, mada se retko ko, mislim, zove ono koji se, recimo, retko ko je, ovaj, tako, analitičan, kao što je, recimo, bio Leibniz, da se prvi upita o tome, a to je da ako su dve stvari A i B takve, da se o njima ne može izveći nikakav različit iskaz, onda one moraju biti jedna stvar. To je nešto se zove identitas indiscernilium, odnosno Leibniz ga je tako nazivao, a odlično se često naziva princip indiferencije, a to je da zapravo, to vam govori da ako je simulacija zaista verna, mislim, zove vam da nema drugog načina da se, da se kaže šta je uslovno govoreći stvarnost pod navodnicima, što je simulacija. I naravno, sve te ideje koje su, mislim, zove ono, manifestovane u kontekstima kao što je rekreativni, kao što je, ne znam, Matrix i tako dalje, su bile zapravo davno prisutno u filozofskom kontekstu od Descartes na ovamo, preko Huma i slično. Znači, Descartes je prvi razmišljio o toj ideji, a sad da li je, u kojoj meri su moja empirijska posmatranja sveta istinita, a da li možda postoji zli demon koji me sistematski obmanjuje, mislim da je tako što mi serviram, mislim, zove razne ove, empirijske inpute koji zapravo ne odgovaraju pravom stanju stvari. U današnje vreme to se manifestovalo na taj način, mislim, zove što ljudi da su razmišljali o tome, vi danas možete izazovete slike, to se radilo u nekim eksperimentima koji su rađeni uz pristanak i tako dalje, koji su etički prilično onako sumnjivi dan danas, ali su u nekom smislu reči pokazali jasno, znači uz pristanak pacijenata i tako dalje, se pokazalo da vi možete da izazivate neke slike tako što, mislim, zove pošaljete impuls direktno u centar za vid kore velikog mozga, bez da je to bilo šta realno. Znači, teorijski govoreći, vi biste mogli da izvadite, mislim, zove mozak iz tela i da ga održavate, mislim, zove u simulaciji, mislim, zove na način sličan Matrixu, mislim, zove apsolutno i dan danas, samo malo, potrebno još malo napretka u neurofiziologiji, ali ne mnogo i ne nečeg što je spektakularno i senzacionalno. Da. I sa unutrašnje strane, sa interneta, unutrašnje strane gledišta nema nikog načina da vi razlikujete to što je verna simulacija stvarnosti od onoga što je realna stvarnost. Ako je to tako, onda naravno ne možete biti nikad sigurni da je ova stvarnost koju vidimo realna. Te u tom smislu, ako se zove napredna, veoma napredna civilizacija, zaključuje da iz nekih razloga, recimo istraživački, ima smisla simulirati razne primitivne civilizacije, onda vrlo moguće, mislim, zove da ovo što mi vidimo oko nas zapravo jeste samo simulacija. A u tom slučaju je prilično jasno zašto nema drugih, mislim, zove ono, civilizacija u našem domenu, zbog toga što ako njih zanima istorijski razvitak, mislim, zove recimo primitivna civilizacija, onda naravno će da izbjegnu komplikaciju, znači njih zanima jedan subjekat, mislim, zove, na primer, a ne zanima ih mnogi, onda sigurno da bi uvođenje, mislim, zove simuliranje drugih civilizacija bilo mnogo skuplje, zahtevalo mnogo više resursa i tako dalje, nego što, tako da je to jedno od mogućih i najradikalnije, to je jedina od ovih solipsističkih hipoteza koja se stvarno ne može baš, mislim, zove ono, baciti nikada u potpunosti i koja je jako zanimljiva iz nekih drugih razloga, mislim, zove, po nekim drugim posljedicama. Generalno gledano, mislim, zove, ljudi ne shvataju solipsističke hipoteze ozbiljno, to je donekle opravdano time što su one povezane dosta sa ovim raznim ono, kvazinaučnim i UFO idejama, ali treba imati na umu da ima i nekih sofisticiranijih varijanti. To je recimo zanimljivo, znači hipoteze kao što su ove hipoteza planetarijuma i hipoteza simulacije se mogu shvatiti na neki način, se mogu shvatiti kroz neke primere ilustracije iz domena umjetnosti. Znam neko šta je ovo? Dobro, jeste fizički gledano, mislim, zove ovo snimano tamo, ali ovo je zapravo, mislim, zove, ovo je jedan slavan film, odnosno scena, čak i koristi se, mislim, zove kao, koristi se uvijek, mislim, zove na jeli, omotu DVD-a i tako dalje, mislim, zove to jednog slavnog filma.
Zove trascorre io che nemmeno sento.
Ok, dobro. To je film, žanr Renea, prošle godine u Marienbadu, odnosno Lame Dahlieha Marienbad, kako bi trebalo da bude u originalu, iz 64. ako se ne vedem, koji je bio revolucionaran film po mnogo čemu, po raznim tehnikama, i kompoziciji, raznim tehnikama. Inače, predložak za taj film napisao je veliki, mislim, jedan francuski savremeni pisac Alain Robbe-Grillet. Doduše, oslanja se na jednu stariju novelu argentinskog pisca Adolfa Cazaresa, Morel of Izum. Znači, taj film je onako mnogo zanimljiv film po raznim stvarima. Veoma je ovako mističan i težak za razumevanje, odnosno, mislim, ali je poenta u svemu tome. Znači, jedan od protagonisti se nalaze na nekakvom letovanju, u nekakvom raskošnom zamku. Ali oni se tu bave krajnje trivialnim stvarima i samo jedan od njih, mislim, zove, ima neku predstavu o tome da tu nešto, mislim, nije mu jasno sasvim kako je on tu dospeo, mislim, zove, i o čemu se tu zapravo radi. On ima nekakva sećanja, mislim, zove, na prethodne rešavanja koje ne deli niko drugi, mislim, zove, od prisutnih, mislim, zove, ne deli ta njegova ideja o tome. On tvrdi da je, recimo, sreo, mislim, zove, tu jednu gospođu, mislim, zove, prošle godine u Marienbadu, čuvenom letovalištu u starom, u Austro-Ugarskoj, danas u Češkoj Republici. Dakle, ali se niko drugi osim njega toga ne seća. I tako dalje, sad da vam ne pripričavam. Ali ono što jeste zanimljivo jeste upravo ovo što ti očio, to je ova, što ova scena je čuvena baš po tome, se zove, što je snimljena tako da, znači, ove sve senke druge ne postoje ili su mnogo kraće, osim senki ljudi. Što pokazuje, mislim, zove, da zapravo nisu sve stvari, mislim, podjednako stvarne. Kao što se ispostavlja, mislim, zove, da ocenim u filmu, a i što je poenta, što možete, treba da razumete i što je poenta na neki način hipoteze planetarijuma i ovih ređenja, to je da nisu sve stvari, mislim, zove, na istom nivou, odnosno, ne moraju, nisu sve stvari, ne moraju sve stvari, nužno, mislim, zove, biti proizvod neintencionalne evolucije, ali mi često ne možemo da razlikujemo koje su koje. Analogno tome ima ove slika Maxa Ernesta, pod nazivom Čitav grad ili Ceo grad, iz 1936. Max Ernest, koji je bio veliki pionir, veliki slikar neorealizma i dadaizma pred njega i tako dalje. Dakle, ovo je jedna od njegovih boljih slika gde on, kako sam kaže, mi se pokušava da sjedini ne stvari koje su inače potpuno heterogene. Znači, mi tu imamo, mislim, potpuno geometrijski, pravilno, prirodno, mislim, zove prirodno telo, imamo neku biosferu, imamo, mislim, nešto što liči na artefakt, ali nije sasvim sigurno, osim kad se uvećava, mislim, zove ovde, onda se vidi da se ovde nalazi jako mnogo, kada se jako uvećava, onda se vidi da se ovde nalazi jako mnogo nekih ljudskih prilika koje su kao, znači, naređene kao na mitingu i tako dalje. Kad se mnogo uvećava ovo ovde, mislim, zove, delo je liči na swingu, ili na nešto veoma slično swingu. A to zahteva, mislim, zove, ekstremno približavanje tome i to je mnogo manje nego što ovo cveće koje se nalazi u prvom planu. I sad, mislim, zove, razlikovati šta je artificijalno, a šta prirodno, mislim, zove, na ovoj slici je jako teško. I zapravo se može pitati, mislim, može se opravdano pitati da li bilo ko sa različitim kulturnim zaleđem, pošto toliko, dakle, bio u stanju da identifikuje šta je zapravo, znači, šta je ono intencionalno, a šta nije, mislim. Te u tom smislu reči postoji ta jedna neprekidna nejasnoća, mislim, zove, i postoji jedan, kao i u ovim ozbiljnijim verzijama solipsističkih hipoteza, postoji neprestana dumica oko toga, znači, šta zapravo u našem empirijskom saznanju, mislim, zove, jeste posljedica potpuno naturalizma, a šta ne. Ok.
Samo, kako beš ime filma, prošle godine u...
Da, to su... Marijan. Ali je original ovako, Dernier, ja mislim da je ovako, mislim zove, a... Inače, znači, režiser je Jean René, što se piše ovako. Mislim da sam promašio neke akcente tu, ali dobro, mislim da je to...
Google novo snao. A znači, da ti potiče ono naše lano, to što dobimo?
E, to.
Baš sam se pitao više puta.
Pa, slušaj, kako da kažem. Pa bili su ovdje, kad slašim slišati. Dakle, hipoteza retke zemlje. Hipoteza retke zemlje smo već, o njima smo već govorili. Znači, to je jednostavno, to je ideja da je, dok je jednostavan život bakterijski, dakle, jako čest, dotle za kompleksan život su potrebni razni uslovi koji su a priori malo verovatni, pa onda shodno tome njihova konjukcija je jako malo verovatna, ko što predstavlja proizvod jako malih verovatnoća. I sad, ta ideja jeste onako na neki način, mislim da je popularna i tome neću sad da se vraćam na to, pošto smo dosta pričali o tome, ali u suštini primjenjeno na ovaj setni problem, odnosno na Fermijev paradoks, znači prakti isti argumenti koje su kritičari hipoteze o retkoj zemlji iznali o nomad, važe i ovdje. Ono što, dakle, jedna stvar jeste što, mislim, mi time arbitrarno prekidamo evolucioni kontinuitet, mi odustajemo od one teze o kontinuitetu ASFA i time zapravo na neki način gubimo, ne samo što to nije lepo, elegantno i slično, nego se gubi svaka nada da će se postići objašnjenje nastanka kompleksnog života i posebno rješenje nastanka kognitivnih fenomena tako, mislim, zove što ćemo zaista razumeti kauzalno u laboratoriju, što ćemo biti u stanju da napravimo te fenomene. Što bi Feynman rekao, mi ništa ne razumemo zaista dok nismo u stanju da ga napravimo. A onda, na neki način, hipoteza o retkoj zemlji potpuno odbacuje tu mogućnost. Kao i u drugim stvarima, njoj se možemo vratiti ako sve drugo ne funkcioniše. Ali je besmisleno počinjati sa tim i sa takvom jednom negativnom nihilističkom idejom. Onda druga stvar, veliki problem jeste ono o čemu smo govorili, taj svojevrsni lažni eksplandu. Kad vam oni teoretičari retke zemlje kažu da nema Jupitera, zemlja bi bila izložena mnogo većem fluksu kometa koje bi udarale i pravile velike katastrofe. A sad, to je tačno, ali samo pod uslovom da nekom magičnim čarobnim štapićem ukloni Jupiter, mi se zove sunčevog sistema današnji. To nije tačno sa stanovišta da je sunčev sistem mogla evoluirati bez Jupitera, a da sve drugo ostane isto. Naravno, nemoguće i besmisleno. I zapravo da je sunčev sistem, da su promenjeni početni uslovi na taj način da nema Jupitera, onda ne bi bilo ni zemlje kako poznajemo, a ako bi postao neko drugo nebesko telo, onda se postavlja pitanje na osnovu čega smo mi identifikovali to drugo nebesko telo da je baš zemlje. I to je strahovito veliki problem koji, nažalost, ljudi tako lako guraju po tepih, zato što se uopšte ne razmišlja o tome šta to tačno znači. Znači, kad vi kažete da nema nečega čega već ima, to se može interpretirati na dva načina. Ili pretpostavljate da možete magično da uklonite, ali to je naravno suprotno, mislim, zove svemu što znamo, mislim, zove nauci, da možete magično da uklonite taj deo, ili pretpostavljate da ste sasvim sigurni kako deo utiče na celinu. Što u slučaju planeta, mislim, zove, koji je sunčevog sistema, koji je generalno jedan nelinearan sistem sa jako snažno spregnutom evolucijom svojih delova, je potpuno nemoguće uraditi, mislim. Naravno da vi ne možete da sad kažete, ok, nastao je ovakav sunčev sistem, zato su početni uslovi bili takvi, takvi i takvi, da ih narežete na listu, a onda kažete, ako ja promenim početne uslove na sljedeći način, onda ću dobiti da nema Jupitera, a da je sve ostalo isto. E pa, to je nemoguće. I shodno tome, to je strahovito veliki problem na koji se ogroman deo, mu se zove, argumenata zagovornika hipoteze o retkoj zemlji zapravo oslanja. Ali to je samo posljedica, opet jedno je nepažnje, mislim, zove, jednostavno ne analiziranje ozbiljnog, mislim, zove, ono, tvrđenja i jednostavno naivna intuicija, i tako da kažemo to. I naravno, ono što sami Ward i Brownlee, recimo, kao najznačajniji teoretičari retke zemlje, priznaju, a to je da, realno gledano, mislim, zove, mislim, to ona, ta hipoteza ispoljavanja dostatak mašte, što je zapravo u ozbiljnoj nauci jako pogubno i jako veliki nedostatak. Oni jednostavno sami kažu, eto, mislim, zove, mi sad trenutačno, mislim, nismo u stanju da zamislimo nekakvu drugačiju, mislim, zove, vrstu kompleksnog života, inteligencije, civilizacije i tako dalje, svega ono ostalo. I to je vrlo antropocentrična ideja generalno. Kažem, mnogi se, mislim, to je danas jako popularno, i od 2000. godine pojave i snimljene knjige na ovamo, koja se vodi dan danas oko toga, i to je u nekom smislu reći možda i neki centralno i default pitanje u astrobiologiji današnjice, to koliko je zemlja retka i tako dalje, ali veliki broj ljudi ga i vrlo opravdan skepticizam u pogledu u pogledu zaključaka Kavoda i Bravlija i drugih teoretičara, tako da ti isti argumenti se odnose i na ovu situaciju koju imamo. Ako bi oni bili u pravu, onda zaista nema razloga da sumnjamo, u autentičnost naših posmatranja i možemo da kažemo da jednostavno uslovi na zemlji su toliko retki i specifičnost istorije zemlje je toliko retka da je to evolucija samo na zemlji na veoma malom podskupu nastanjivih planeta mogla da dođe do tog nivoa da se pojave kognitivni fenomeni, inteligencija i civilizacija. To je na neki način takođe povezano sa, to nije sasvim znači razdvojeno i različito od Simpsonovog argumenta o kome smo govorili. Ako su principi evolucije univerzalni, posebno prirodne selekcije i adaptacije, što nemamo razloga da verujemo da nije tako, to je nešto što bi moglo da bude univerzalnije samo po sebi nego što su recimo hemijske detalji, hemijske, odnosno biohemijske materijalne baze života, onda isti oni neki argumenti u prilog konvergencije koje smo navodili, koje su razvijali ljudi kao što Simon Conway Morris i Gerard Vermeij, su dakle argumenti istovremeno i protiv ove ideje, zato što poenta jeste u tome da ako evolucija se odigrava tako da se postepeno otkrivaju regioni sve većeg i većeg fitnessa, odnosno sve veće i veće adaptacije na prirodnu sredinu i da se shodno tome razvijaju sve kompleksnije i kompleksnije adaptacije koje će omogućiti da se više podignemo, u tom, što bi rekao, dobžanski fitness landscape, odnosno znači na toj skali promene morfoloških parametara u zavisnosti od kojih je vrsta bolje ili slabije adaptirana na sredinu, na veće ili manje verovatnoću da prenese svoj genotip na naredne generacije, onda je zapravo nije jasno, zašto bi bilo ko očekivao, da će se pojaviti habitati koji su inače nastanjivi, a u kojima kojima evolucija neće otići dalje od nekakvog jednostavnih oblika. Tako da, oni se naravno baziraju na to, je na kontra ideja, to je da je glavna stvar kontingencija, ali ako je konvergencija dovoljno česta pojava, onda, dovoljno značajna, kao što recimo Vermeij i ovi tvrde, onda bi to bio značajan argument protiv ove hipoteze, odnosno klasnih hipoteza također. E, i konačno, ako odlazimo gradualizam, dobijemo razne katastrofičke i neokatastrofičke hipoteze, to neo se često dodaje, to bi se razlikovalo od klasičnog katastrofizma iz 19. veka, koji je, izašao na loš vas, to sam već pričao da tome, kad smo govorili o masovnim izumiranjima. To je jedna heterogena grupa, tu ima svega i svačega. I zapravo, na neki način, je ovo možda i najizglednije, tu tražiti, nekakav izlaz iz paradoksa, zato što je u krajnjoj instanci gradualizam se inače nije pokazao preterano uspešan, sve u svemu kad se sve sadrži uzme, tako da na neki način odustajemo od njega, možda najmanja cena koju vredi platiti za dobro rešenje Fermijevog paradoksa, ali smo mi još uvijek daleko od toga, znači ima raznih ideja. Počeo od tih, Kujuškovski i još neki, pioniri Sepija, kao su recimo Sebastian Forsheimer i još neki su postali pod stare dane veliki skeptici i pesimisti, da su verovali recimo nuklearni rat i nuklearna zima koja bi sledila nakon velikog nuklearnog rata bi doveli do unajmanja ruku, ako ne potpunog nestanka ljudi, u svakom slučaju do nestanka civilizacije i organizovanog oblika života, tako da ako je to generički česta pojava da civilizacije relativno rano otkriju razna oružja za masovno uništavanje, onda bi to moglo da bude adekvatno objašnjenje. Pri čemu ono što nisam sad naglasio, ali stvari možda je trebalo naglasim to ranije, pri čemu poželjan oblik rješenja, da, to je zapravo što je trebalo naglasiti rješenje. Znači, poželjan oblik rješenja je nešto što se od Brina i njegovog rata 83. na ovamo naziva neekskluzivno rješenje, znači nešto što ne zahteva, po mogućstvu zahteva što manje uzročnih faktora, znači po mogućstvu jedan samo, a ne nešto što zahteva, znači vi kažete, znači ekskluzivno rješenje kad vi kažete, eto recimo, mi se zove Pera, neće da priča sa nama, mi se zove Žika se ubio, mi se zove i tako dalje, znači ono imate razne kauzalne faktore koji deluju istovremeno, mi se zove i koji svi imaju iste posljedice, a to je da je to, mi ne vidimo nikakve tragove, mi se zove drugi civilizacije. E, to je recimo primjer onoga što mi želimo da izbjegnemo. Želimo da izbjegnemo to da deluje, da postoji bilo kakva ideja, bilo kakva vrsta zavere, hajde tako da se izrazim, odnosno mi se zove da se na raznim mjestima, u raznim okolnostima, dešavaju iste stvari. To nije nešto što se očekuje, zato što to znači samo mi se zove da potpuno različite sredine, mi se zove imaju isto kauzalno dejstvo što nije nešto što je logično, razložno očekivati. Naravno, mi uvijek možemo da se vratimo tome, ako sve drugo propadne, mi se uvijek možemo da se vratimo tako neku ideju. Eto, sad se sve podudarilo. Bez obzira što, mislim, zove ima ono milion planeta nalik Zemlji, mnogo starijih od nje, ali eto, mislim, zove na jednoj su se uništili, na drugoj, mislim, zove su, ne znam, rešili da igraju video igrice i da se ne učine maksimalno nedetektabilnim. Na trećoj se desilo nešto treće, ali je imalo isti efekt. E, to je nešto što treba izbeći. Znači, ukoliko je moguće, pravo rešenje kao i kod svih drugih kompleksnih problema. Pravo rješenje se prvo traži sa malim brojem kauzalnih faktora, ako već ne može da se pronađe, da uvijek ima smisla tragati za dalje. U ovom ovdje govoreći, znači, veoma je teško oceniti kolika je generička verovatnoća, mislim zove, da se civilizacija samo uništi. To je gotovo nemoguće iz vrlo prostog razloga što tu očigledno ima jako mnogo kauzalnih faktora. Ali je jasno, mislim zove, da je ta verovatnoća velika u suštini, s obzirom na to da od doba školskog ovamo smo mi, nažalost, imamo prilike da vidimo da se multiplikuju različite tehnologije koje se mogu zloupotrijebiti na taj način i da zovu u najmanju ruku krah tehnološke civilizacije i krah onoga što bi se moglo detektovati kroz sve te projekte. Znači, vi ne morate danas da samo za to vodimo u tome vratu, ali je zloupotreba svih mogućih stvari, biotehnologije, nanotehnologije koja, to mi se zove se samo što nije ili već mi se zove jeste da nekada razvijena, samo što nije, razvijena u nekakve nekakve svrhe i tako dalje. Znači, to je nešto što predstavlja, nažalost, dodatno i veoma ozbiljno proširenje, mislim, zove spektra opasnosti. Generalno, neokatastrofičke hipoteze su vezane za koncept rizika. Dakle, koliki je realan rizik, mislim, zove, sa kojim se suočavaju društva, civilizacije, generički nastale bilo kako, to je ono što je pravo pitanje. Znači, imate rizike koji su endogeni, koji proističu iz same aktivnosti, mislim zove tehnološke, kao što su ove razne oružane rizici. Imate rizike koji proističu iz prirodnih hazarda. Prirodni hazardi ne treba zaključivati na osnovu činjenice, vrlo je pogrešno, ako smo rekli da smo govorili o posmatračnim selekcijnim efektima, zaključivati na osnovu činjenice da su eto, do sada se nisu na Zemlji dešavale velike katastrofe, jako velike katastrofe, da se one zapravo ne mogu desiti ili da njihova vjerojatnoća mala. Pa to je besmislica, da su se dešavale, mislim zove, da ne bismo bili ovdje i pričali o tome. Znači, naše postojanje zapravo, mislim zove, pomera, znači, izaziva Bajesovski pomak vjerojatnoće koji zapravo offsetuje potpuno, odnosno uništava informaciju o istinskoj raspodjeli rizika. Znači, potrebno je dobiti nekakve nezavisne mere toga koliki je rizik, a ne gledati našu prošlost pa iz toga izvlačiti zaključke o budućnosti ili o tome kakvi su generalni uslovi drugi. Te, shodno tome, jedan vrsta rizika je ona koju izaziva naša klima. E, posebno bizarna, ali uznemirujuća krajnje hipoteza, pošto je jako neekskluzivna, odnosno u tom smislu reći jako je visoko na listi, mislim zove onoga stvari koje zadovoljavaju metodološke uslove, jeste ideja koja se može nazvati, mislim zove ideja koja se možda, koja se iz naslova SF romana, mislim zove Freda Saberhagena, mislim zove često naziva Berserkers, a nije dovoljno proučena u literaturi naučnoj i diskuzivnoj, a to je zapravo opasnost da se one stvari koje učine, mislim zove da je Fermi paradoks ozbiljan, a to su samo reprodukujuće mašine, zapravo otegnu kontroli, odnosno mislim zove da one predstavljaju same po sebi opasnost i rizik, i to je nešto što je, nažalost, mislim zove jako moguće, jer ako razmislimo malo o tome, dakle, zbog čega su bolesti, pandemije, tokom istorije čovječanstva, mislim, bile toliko opasne? Pa zahvaljujući tome što se one, jeli, su bazirane na patogenima koji se ekstremno brzo šire, odnosno razmnožavaju. Bez obzira kakvi su patogeni, da li su u pitanju virusi, koji su najefikasniji, naravno, kao patogeni, ili su u pitanju neke bakterije, protozoje, šta god već. Ok, ali brzinu širenja virusa i patogena generalno možemo da poboljšamo. Ako imamo tu vrstu perverzne želje. I to je jedan problem veliki. To je ono što se podvodi pod ovu, pod biološko oružje, mislim zove, i pod zloupotrebu tehnologije. Ali, se otići korak dalje od toga. Mogu se napraviti potpuno veštački, recimo, objektiv koji bi bili imali slično delovanje kao virus. Ali ti objektivi mogu biti mali i veliki, to je potpuno nebitno. Ako imaju sposobnost za samoreprodukciju na osnovu nekakvih resursa koji se nalaze tamo gde se inače, recimo, žive ljudi ili bilo koja druga inteligentna vrsta, onda takva tehnologija jednostavno, mislim, predstavlja strahovito veliki rizik, i ono što je interesantno jeste zapravo da ista ta tehnologija koja omogućuje da se, recimo, koriste resursi, na primjer teorijski gledano kosmički resursi širom galaksije, je upravo tehnika samoreprodukujućih fenomenalnih mašina, ali ona je isto tako rizična zato što, mislim, zove mala promjena u programiranju, suštinski gledano promjena u programiranju, što je tako, mislim, zove čak i bug u programiranju, mislim, zove bug mašina, može dovede do potpuno katastrofalnih posljedica, odnosno po tome da, odnosno do svih onih stvari, mislim, zove koje može da izazove samo reprodukcija kad se ostavi sama sebi, a to je jasno prikazano upravo na slici, upravo ove prirodna samoreprodukcija, kao što je samoreprodukcija virusa, pokazuje tako destruktivne posljedice, onda znatno usavršena samoreprodukcija humanoidnih mašina može da se zove mnogo katastrofalnih posljedica. I na neki način može, znači, civilizacija, recimo nekakva rana civilizacija, koja bi otpočela, na primjer, sa programom naseljavanja galaksije kroz samoreprodukujuće sonde i korištenja galaktičkih resursa, ali koji bi onda, mislim, zove se potišli, što bi se rekao, krenulo po zlu, bi mogla na neki način da inficira galaksiju sa destruktivnim samo reprodukujućim sondama, odnosno berserkerima, što bi rekao Saberhagen, ta vrsta infekcije, mislim zove, se možda nikada ne bi mogla, mislim zove, nikada sanirati ni ukloniti. Zato što jednostavno galaksija je toliko velika, količina resursa toliko velika, mnogo veća nego što virus ima na raspolaganju, mislim zove, kad napadne specifične ćelije, mislim zove, koje napada, pošto virus je prirodni virusi i prirodni patogeni, mislim zove, su takvi, mislim zove, da oni napadaju vrlo specifično, vrlo specijalizovana tkiva. I ako nema takvih specijalizovanih tkiva, onda sam virus odugra. Kao što se desilo sa virusom retikulina, koji danas više ne postoji, osim, naravno, u laboratorijama za biološko rato. A inače ne postoji u prirodi, zato što on jednostavno napada samo ljude i samo specifično tkivo unutar ljudi, i kad jednom, mislim zove, se prekine taj ciklus njegove samo zato on više nigde ne postoji u prirodi. I nigde u prirodi nećete da bolite od velikih boginja. Nažalost, uzorci su sačuvani negde, ali to je sasvim drugi problem. E pa, to je stvar o tome, to recimo pokazano. Inače, velike boginje su ubedljivo najdestruktivniji patogen u istoriji čovečanstva. To je ono što se ne svrta, mislim zove, ono velike boginje je verovatno, mislim zove, umrlo više ljudi nego svih ostalih bolesti zajedno. bio ekstremno, mislim se, znači oni su, to je bio, to je recimo patogen koji je bio toliko ekstremno letalan da postoje dobro dokumentovani slučaj, recimo iz 17. veka, 18. veka, znači ne iz neke krajnje prošlosti, nego iz, da su se ljudi su se inficirali ne tako što su živjeli zajedno, mislim zove sa nekim koji je bio bolestan, nego tako su prolazili istom ulicom, gdje je živeo neko koji je bio bolestan. Tako da je, znači, ekstremno, mislim zove, znači, ekstremno zarazan patogen, ali jako specijalizovan. Jednom kad prekinete, mislim zove, van sam. U slučaju, mislim zove, von Neumannovih mašina koja bi se otrgla kontroli, ne bi bilo moguće prekinuti van sam produkcije nigde, zato što bi to zahtevalo da policijski nazivate cijelu galaksiju, to je nemoguće. Verovatno da sam milijardu godina stavio sad je cijelu galaksiju. Tako da, je u tom kontekstu, mislim zove, je to na jedna od opasnosti, znači opasnost koja preti, mislim zove, od samoreprodukujuće tehnologije, generalno, je jako velika. I to je jedan od razloga zašto mnogi misle da ova ekstremnija verzija Fermijevog paradoksa sa mašinima zapravo nije realistična, zato što mnogi smatraju da civilizacija koja i ole, mislim, ove naprednja će vrlo brzo staviti, znači ono, primeniti i primeniti u praksi sve moguće vrste, mislim zove, zabrana i zakonskih zabrana, prohibicija, mislim sve moguće vrste metoda i mehanizama da bi se sprečilo, mislim zove, korištenje samoreprodukujuće tehnologije bilo gde. Tako da je to recimo to ovdje. E sad, ono što je interesantno jeste da detaljni, znači taj scenarijo, mislim zove, sa destruktivnim fenomenalnim mašinama je dušu dao, mislim zove, zapravo za razvijanje novoječkih simulacija, to što je tu broj parametara, mislim zove, koji su u igre relativno malo. Jednom kad razvijete tehnologiju samoreprodukcije, onda je samo pitanje, mislim zove, koliko resursa i vremena potrebno za to, mislim zove. Dakle, sve ostalo, mislim, znači, praktično samo na osnovu tada parametra, mislim zove, možete da napravite, mislim zove, prilično dobar numerički model. E sad, to se još nije radilo, nažalost, u detektori klima, to je vrlo interesantno ovako izazov za dalje rad. E, okej, okay, imamo nešto što bi se mogli nazvati prirodnim hazardima i to je nešto što predstavlja, mislim zove, jednu jako interesantnu varijantu scenarija i tako dalje. Tu između ostalog smo Bane i ja, mislim zove, objavili nekoliko radova o tome, a to je da bi zapravo mogli da dođe iz prirodnih faktora kao što su recimo Gambas, koji mogla dođe do poremenih katastrofičnih reseta cele astrobiološke evolucije u jako velikim delovima galaktičke nastanjene zone. I da bi to zapravo imalo efekat, mislim zove, da bi realno offsetovalo ovu razliku vremenu koja postoji između Langeverove skale, mislim zove, i ove skale koja je karakteriše nastanak Zemlje i trajanje biosfere na Zemlji. Pokazat ću je malo kasnije, mislim zove, neke primere toga. Također, mislim zove, u tu mislim, postoji ideja o tome da zapravo ako bi naseljavanje širenje generalno kroz galaksiju međuzmog tlanja bilo skuplje nego što se i zahtevalo više resursa nego što se ovako obično pretpostavlja, mislim zove, najmanje pretpostavlja, onda bi moglo da dođe do periodičnih ciklusa, mislim zove, ekspansije i nestanka, mislim zove, ili barem, mislim zove, stagnacije zbog iscrpljivanja resursa. To je recimo odluk koji je razvio Robin Hanson u nekoliko svojih publikacija, taj neke vrsta ekološkog rješenja, hajde da kažemo, Fermijevog paradoksa, koje je također jako interesantno, mislim zove, on je tu razvio neke jako interesantne numeričke modele. Konačno, u ovu kategoriju spadalo bi nešto što nije nužno destruktivno, nije nužno, nema nekakve negativne konotacije nužno, ali jednostavno zagovara neku vrstu, to je ono što je Cijelkovski sugerisao u svom onom mističnom duhu, mislim zove se u originalnoj prvoj prezentaciji Fermijevog paradoksa, a to je da bi neka vrsta dramatične transformacije u neko stanje koje više nije detektabilno u toj ljudi, bez obzira da li je, mislim zove, to stanje zaista transcendentno, mistično i tako dalje, sjedinjenje sa božanstvom i šta već, mislim zove, kao što su zamišljali Cijelkovski ili recimo Teja Dešerben, na primjer. Ili je u pitanju, mislim zove, nešto što se danas često naziva tehnološka singularnost, recimo ovdje ima ljudi kao što su Raymond Kurzweil i David Chalmers i još neki drugi ljudi, a to je, ljudi kažu jednostavno, znači, s obzirom na ekspanziju računara, razvitak veštačke inteligencije koji će onda omogućiti da se dalje eksponencijalno i brže nego eksponencijalno razvijaju računalski kapaciteti, mislim zove, da onda, znači, izazov stvaranja potpuno virtualnih svetova, mi se zove i življenje u potpuno virtualnim svetovima je mnogo veći, mi se zove nego recimo to istraživanje svemira i slično, tako da zapravo mi se zove bi to dovelo do jedne vrste povlačenja, hajde da kažemo, civilizacija ili već redukovanja prisutstva civilizacije u materijalnom, astronomski detektabilnom svetu kakav poznajemo i kojim se bavimo. E, to je recimo također jedna interesantna stvar, ali to također u nekom smislu reči to spada pod ovaj, hajde da kažemo, ovu neokatastrofičku grupu, ne zato što samo po sebi mora biti destruktivno, naprotiv, neki smatraju da je to prava stvar, to ono sve za mogućnosti i tako dalje, ali o tome što jednostavno podrazumeva prekica gradualizom evolucije, da. Znači prelazak u neki potpuno drugačiji režim, potpuno drugačiji mod evolucije koji onda više neće biti detektabilan kroz razne seti projekte i koji zapravo neće izazivati nikakav konflikt, ne se zove sa ovim drugim stvarima kao što taj konflikt koji leži u srcu samog Fermijevog paradoksa. Naravno, opet i pitanje koliko su takve stvari tipične, odnosno ne ekskluzivno, što bi rekao Brine, odnosno koliko je logično očekivati da će većina civilizacija evoluirati baš tim putem. Neki kažu jeste, pošto šta drugo mislim zove nego optimizacija računskih resursa i tako dalje, neki kažu nije, to je specifičnost našeg savremenog pogleda na svet i tako dalje i tako bliže. Ima dosta diskusije o tome koje obuhvata zaista stvari kao što su računarske nauke, veštačka inteligencija, neuronauke i slično. Ok, ukratko mislim zove, dakle, ovo je mnogo velika priča, mislim zove neću mnogo više da gušim sa tim. Dakle, Fermi paradoks je staro praktično znači, to je ogledalo budućnosti čovječanstva. Ako vi verujete, mislim zove da je verovatno da se uništimo ili da pređemo u virtualnu stvarnost i tako dalje, znači onda to zapravo, mislim zove, znači može se izraziti kroz omiljeno rješenje Fermijevog paradoksa. Nema ni jednog uverljivog rješenja u smislu tako da bi sad svi došli i rekli da vidi to je nešto što ima prednost nad svim ostalim. Ima jako mnogo preostalog posla, pošto mnoge ideje koje bi zapravo mogle da budu precizno kvantitativno formulisane danas, to još nisu, mislim, zato što se ljudi nisu potrudili. A ima i problem taj što mi se zove, to ipak zahtjeva jednu vrstu multidisciplinarnog rada koji je, nažalost, nešto što nisu na rečima za to, ali kad trebamo raditi da se primjeni u praksi, mi se zove, onda je to malo teže. A danas baš postoje uslovi za tako nešto. I danas je zapravo pravi trenutak da se na tome poradi. Tako da ima tu dosta preostalog posla. E sad, vidjet ćemo neke stvari koje su zajedničke. Sad, znači, recimo, neću sad pogotovo neću da gušim sa ovim stvarima što smo mi radili Ivana i ja, ali neki jedan primjer ću vam pokazati kasnije, mislim zove kad govorimo o Carterovom argumentu, a sad samo aj kratku pauzu napravimo, mislim zove recimo 5 minuta pa ćemo onda da još malo